Už 29. května vychází nový magazín Hrot, prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín už 29. května.
Richard Hrbáč, majitel společnosti Mercur Toys. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, když jste poprvé viděl stavebnici Mercur, líbila se vám, měl jste jí rád?
Je to dlouhý příběh. Já jsem Mercur jako dítě nikdy ten Mercur neměl, protože nějak bylo dáno, že...
Měl vás prostě.
Já mě měl a chodil jsem skládat Mercur, teda ještě jsem, dneska už to vím, to byla stavebnice číslo 8, byla taková ta největší. Jsem chodil skládat ke svému bratranci a hrozně jsem se těšil na tu návštěvu, ty tety, že jsem si mohl poskládat Mercur, tak to je můj první kontakt. A docela i zážitek s tím Mercurem, protože rodiče mi ho nekoupili z nějakého důvodu. Nevím, možná ekonomicky, možná jsem nebyl dostatečně hodnej, ale neměl jsem ho a jezdili jsme právě k tomu. Bratánci.
Takže to vlastně utužilo nějaký jako rodinný vazby, když to tak jako řeknu,
ano,
s lacáskou.
Tak.
Řekněte mi, než se dostaneme k tomu, jak jste se vlastně k Mercuru dostal, jak jste ho pořídil, jaký ten projekt je, co vás čeká za vás, co je, jaký to má silné stránky, stavebnice Mercur, Mercur ta značka, a zároveň jaký jsou ty slabé stránky třeba, co na čem potřebujete ještě pracovat?
Dobrá otázka. Začnu asi těma silnýma stránkama. Silná stránka je možná i tím, co jsem začínal. Sociální vazby. Není to jenom hračka, kterou děti dáte a ona se s tím autíčkem jezdí doprava doleva 15 minut, 5 minut, 10 sekund, nevím. První se musí postavit. A k tomu, aby se mohlo postavit, tak potřebuje trošku přípravu. Jednak ten rodič musí rozkodovat, že to dítě má ty potřeby nebo choutky. Nebo rodiče jenom chtějí, aby měli tyhle potřeby a dokázali to. Protože na konci ten Mercur dokáže rozvíjet plno věcí. Od fantazie přes nějakou samozřejmě do motorické dovednosti. No a na konci by to mělo být i to, že má z něčeho radost, že něco dokázal. A to si myslíme, že v dnešní společnosti u některých hraček chybí. Jo? Dneska je plno, nebudu jmenovat nic konkrétního, ale jsou to jednoučilové hračky, s kterými se velmi rychle dítě naučí něco dělat, hrát si většinou, že? Což je ten poslání těch hraček, ale zároveň ho to přestane poměrně rychle bavit. Mercur je v tomhle jiný.
No, vy jste tam zmínil ty vazby rodičů a zejména jste zmínil to, že je potřeba čas to nějak naplánovat. Z té zkušenosti, co s Mercurem máte, mají rodiče, mají lidi dneska čas? Není to, nezměnilo se to trošku, že ono se neustále říká, že ta doba je taková uspěchaná, tak jestli ten Mercur je pro tu dnešní dobu?
Takhle, já myslím, že času je furt stejně, jako bylo před 10 lety, 50 lety, 100 lety, kdy to pan Vancel vlastně vymyslel. Nebo přivěz a začal vyrábět. A to, ten čas je furt stejně. No, ten je neúprostný a je spravedlivý. Jediná věc možná na téhle planetě, co je opravdu spravedlivý. A čas my máme. No, otázka je, jak s ním hospodaříme, jak s ním nakládáme. Dneska se musí všechno víc plánovat, je všechno náročnější, máme daleko víc informací, chceme stihnout daleko víc věcí a to samozřejmě bere čas.
Ten Mercur jako takový, my se k tomu ještě dostaneme, budeme se jako bavit i právě o tom, jakým způsobem, co Mercur v budoucnu čeká, aby právě stačil ty dnešní doby. Ale ještě když se vrátím k tomu, jak jste tu značku a vůbec tu fabriku pořizoval. Když se díváte na značku Mercur, ona už se v podstatě buduje po několikáté, bylo to po revoluci, vlastně byl takový útlum, teď jste se do toho vložil vy. Jak silný brand to je, jak to vnímáte? Má to potenciál na českém trhu?
Tak jedna věc je ekonomická, druhá věc je taková ta společensko-zodpovědná a třetí věc je, jak je velký potenciál to má. Tak Mercur byl rozhodně nadnárodní značkou, jo? Minimálně východního bloku RVHP, protože založena byla 1920, to už jsem tady někde zmiňoval. Pak měl velmi velký nárůst, jakoby expanzi v tom meziválečním období. Pak přišla válka, kdy Mercur začal vyrábět pod samozřejmě tíhou protektorátu nějakou část zbrojní výroby nebo nějaký kovový výroby, protože to je kovová výroba všeobecně. Po skončení druhé světové války vlastně tady byl do roku 50, kdy se vlastně začaly privatizovat firmy. To bylo takový složitý, spíš se to snažilo jako přežít v tom takovým zvláštním prostředí. Hmm. Pak byl Merkur zrušený, stal se s něj státní podnik, vlastně byl zašlapán do někde do nějakého prachu. Potom v rámci RVHP to byla hračka, která se vyvážela do celého východního bloku, takže tím jsme se dostali kolem 60. a 70. let, byl Merkur na vrcholu podle nás. A následně to vlastně zase upadalo až k té privatizaci, kdy byl Merkur v rámci státního podniku privatizován. Myslím si, že dokonce nad ním tím privatizační firmou proběhla první bankrot a následně to pan Kříč zachraňuje vlastně z toho bankrotu a rozvíjí to dál podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a drželo se mu to až vlastně do před těmi 5 lety. V roce 2020, potažmo 2019 jsme se k tomu nějakým způsobem dostali, kdy Merkuru docházel dech trošku, ať už technicky. Já si myslím jednoduchou věcí. Pan Kříž, který opravdu tomu vládnul pevnou rukou, se blížil k 70 letům. Rodina, která tam byla zainteresovaná, tak v tom částečně chtěla, částečně nechtěla pokračovat. A myslím, že byl čas na změnu, protože ty závody, aspoň v tom stavu, kdy my jsme to už přebírali, byly značně za svým zenitem.
Možná byste zmínil taky ten přechod, to se nedotklo jenom Merkuru, ale asi řada firem, řada hraček, já jsem z Rokycan, tam bylo jako Hamiro, plyšový hračky a ten vlastně jasně. Jako 80 i favorit, co si budeme povídat. Rok 89-90 byl pro některé značky zlomový. Cítil jste to, když jste se díval do historie Merkuru, že to mohlo být něco podobného, takový sentiment, pojďme se rychle odstřihnout od toho, co bylo, pojďme jako se teď dívat víc na západ.
Určitě. Já to vnímám, ale vlastně jsem ani neodpověděl na ten váš dotaz, jestli ten Merkur má potenciál, nebo jak to vnímám jako značku. Tak vnímám to jako tu, já bych řekl, socialistickou silnou značku, která tady byla. Ono i těch značek bylo mraky a do dneška tady jsou. A plno z nich možná zaniklo, nebo jsou někde furt vrávoraj na nějakým pomezí bytí či nebytí. A plno těch značek se tady krásně uchytlo dál, jsou rozvíjeny, ať už to je krásný příběh Kofoli, krásný příběh, já nevím, mohl bych jmenovat dál, nechci tady někomu dělat reklamu, tak určitě víme.
To klidně můžete, jo, můžeme, jo. Pojďme dál.
Jako. Jo, tak já třeba nosím hodinky Prima, takže Primky se mi líbí, jo, takže jasně. Tady krásný příběh Tatrovky, je tady krásný příběh třeba Igráčka z naší branže. Jo.
Takže byste se chtěl připojit vlastně, že je to i něco osobního, protože se vrátím k tomu svým předchozímu dotazu, co to je pro vás osobně, to je skoro jako poslání, až nějaká, jako řekněme, ne poslání, ale že jste prostě chtěl jako část českého biznesu, československého zachránit.
Já to mám trošku postavený jinak. Nechtěl bych se tady pasovat do nějaké role nějakého, nevím čeho, zachránce. Spíš mám takovou potřebu, protože pracujeme celý svůj život, vlastně prodávám hračky a relativně úspěšně si myslíme a podporovali jsme hromadu projektů v rámci nadací. Jo. Začínali jsme s Kapkou naděje, pak jsme, a tu dneška s těma spolupracujeme, dělali jsme kuře, dělali jsme jedličku v ústav, teďka bych určitě zapomněl, našim kolegové z marketingu mě opravili. A vždycky jsme přispívali nějakou část peněz z toho, co se nám podařilo nějakým způsobem vygenerovat, tak jsme řekli, že v rámci naší filozofie firemní něco vrátíme do společnosti. Tak někdy to je pořádání nějakých dětských dnů, někdy to je nějaká osvěta něčeho jiného, vydávali jsme knížky, vydávali jsme časopis dětský. No a postupem času jsem říkal, že chtělo by to něco většího, takový uceleného, nějaký dlouhodobější projekt, pod kterým se budu který se podepíšu já, jo, protože Kapka naděje je krásný, přispívali jsme na vozíky, v rámci Kapky naděje jsme kupovali postele do Motola postiženým dětem, nemocným dětem, pardon. Chtěl jsem ještě něco, jo, a teďka vlastně se stalo to, že říkám Merkur, chodili jsme, navštívili jsme muzeum, no. Říkám, to je velká historie, to by přece nemuselo zaniknout a tak to nějak ve mně nějakým způsobem se rodilo. Až vlastně se stala situace, že byla šance se koupit nějaký podíl vlastně k tomu, to znamená, protože jsme zvažovali, že budeme nějakým...
Že byste byli jenom jako společníka.
Že byste byli nějaký společníce, protože máme, jakoby umíme na té druhé straně, máme poměrně dobrou distribuční síť, máme plno obchodních vazeb na všechny naše prodejní kanály, tak jsme říkali, pomůžeme jim, protože oni mají nějakou specifickou obchodní politiku, taktiku.
Jakou? Jako specifiku. Tak jako neměli cítím z toho, tým. Že jako skoro neměli. Neměli obchod.
Neměli obchod. Vlastně pan Kříž byl všechno v jedné osobě. Aspoň tak, jak to dneska už vnímám, jak to mám trošku načtený a jak to mám už z těch rozhovorů s těmi zaměstnanci. Pan Kříž dělal všechno. Jo? Od účetnictví až po obchodního ředitele, výrobního ředitele a žil v té fabrice celým svým životem. Ale ono to má taky své výhody, ale má to i hromadu nevýhod. Tak tam se třeba v tom obchodě podepsali ty nevýhody, že byl takový, se říká, hodně urputný, když to řeknu hezky. A my, když jsme třeba akvírovali Merkur, tak jsme se těšili, že bychom měli smlouvu s některýma distribučníma kanálama. A když jsme jako na ty smlouvy chtěli navázat, tak jsme velmi rychle museli z toho ustoupit z téhle taktiky, protože tam bylo špatný povědomí o některých těch obchodních případech. Takže jsme se zase vrátili zpátky k té naší politice. Z Merkuru jsme opravdu děláme čistě výrobní fabriku, kterou jsme za těch 4 roky dneska, chvíli to bude pátý, vlastně komplet vyměnili, dosadili jsme náš management, dosadili jsme naše...
To jsem se právě chtěl zeptat, jaký to bylo ty první, on se to říká, takový to vznešený slovo výzvy. Co to bylo v těch prvních letech? Protože přebíral jste to vlastně, teď jste to hezky popsal, vlastně od firmy jednoho muže. A teď to nemyslím nějak špatně, ale prostě pán se tomu věnoval hodně. Byli tam určitě nějaký bývalí zaměstnanci, kteří byli navázaný na ten tehdejší jako provoz. Tak co byly ty první momenty, kromě toho obchodu, možná se k tomu dostaneme, co jste museli měnit a dělat jinak?
Tak v první fázi opravdu, já jsem to sice kupoval od jednoho muže, pana Jaroslava Kříže, ale ten měl 2 syny, Jaroslava mladšího a Radko Kříže. A vlastně s tím já jsem to celý komunikoval, oni byli vlastně i, on těch firm tam bylo víc. A Merkur Toys byl vlastněný těmi syny, ale ty v tom nechtěli pokračovat jednak z finančních důvodů, protože jasně, ta fabrika potřebovala a potřebuje a bude potřebovat velké investice. Tak, aby splnila ten svůj účel, protože historicky jsme se o tom tady před tím mikrofonem bavili, ještě než začal tenhle rozhovor, že dříve lidi byli trošičku podle nás šikovnější, manuálně. A plno strojů pan Vancel si vyráběl sám na zakázku, si je prostě nakreslil, vyrobil si je, nebo společně si je zaměstnanci vyrobili.
V tom provozu prostě tom to, provozu, co dělá, vyrábí ty hračky, tak to
já myslím, že na některých strojů dokonce je tam ještě dneska máme, buď v depozitáři, nebo možná máme v muzeu, možná na něj ještě na některých strojů ještě vyrábíme, protože jsou to jednoučilový stroje, které byly specifický pro ten Merkur, jako různý háčky třeba, jako ani to nebyly výrobky, ale byly to třeba nějaký suplementy do té výroby, takže si vyrobili stroj, jo? Já dneska si nedokážu představit, že bych si já vymyslel a vyrobil stroj nějaký. Takže a v té době to bylo normální.
Ale teď jste zmínil tu šikovnost těch zaměstnanců jako takových. Dostaneme se k šikovnosti i dětí, respektive těch zákazníků. Museli jste tedy, když se dostanu zpátky k té firmě, obměnit velký počet zaměstnanců, velký počet procentu, aby to odpovídalo tomu těm vašim představám?
Ano i ne. Já jsem takový v tomhle trošku možná úplně nebiznisově správně, ale já si vážím těch lidí, co pro tu firmu něco udělali nebo pro mě spolupracovali. Máme ve firmě, máme vlastně management, který tam je se mnou skoro celou dobu, skoro více jak 20 let. A v tom Merkuru byli lidi, kteří se tam vyučili, nastoupili do práce, možná po svým tátovi nebo dědovi a pracovali tam celý život. To jsme tam fakt měli takovýhle případ, dneska ten pán už je v důchodu. A to si člověk musí vážit. Dneska jako ty příběhy se to trošku jako kupoval jako retro. A jako retro na to koukáme. Samozřejmě rádi bychom z toho retra udělali něco, co tady bude dávat smysl dnešním generacím a i budoucím. Ale když jsme tam přišli, tak první věc, a to musím říct, že jsem měl štěstí, že jsme měli jednoho, máme úžasného kolegu, který jsem dělal plno rozvojových projektů, a který přijmul ode mě tu výzvu, protože jsem ho tím oslovil, a protože měl zkušenosti s výrobou, takže jsem ho požádal, jestli by se toho projektu nezúčastnil a vlastně byli takovým tím laktusovým
papírkem,
jestli do toho jít nebo nejít, protože dneska v dnešní době A to ta doba před 5 lety byla podstatně lepší. Něco vyrábět není úplně jednoduchý. Hmm. Ať už kvůli dneska chtíči či nechtíči lidí pracovat rukama, tak i samozřejmě dneska dovednost má know-how, chutí se něčeho
nejsou účastnit. Lidi prostě.
A lidi jsou. Lidi ale jsou nechtěj. Furt stejně. Že? Ale akorát nechtějí. Už nechtějí. Chtějí dělat něco jiného. Chtějí sedět u počítače, chcou pracovat. Nechcou pracovat monterka všichni. Ne? Plno jich je a na zaplať pánbůh za ně, že je máme. A já jsem rád, že je máme, protože dneska kovovýroba potřebujete nástroje, nástrojárnu. Tam máte soustruhy z roku 1950, na který já, když jsem dělal maturitu ze strojárny, tak mě na tom učili starý pánové, jak se seřizuje soustruh. Dneska už všichni umí jenom CNC.
Jasně.
Akorát, že CNC není tak univerzální a rychlý nástroj pro zakázkovou výrobu. Jo? Protože CNC musíte naprogramovat, musíte to umět, než to seřídíte, tak to připravujete třeba půl dne a pak to chrlí ty součástky, protože to vím, že ty stroje jsme do fabriky taky pořídili. Takže, ale ta nástrojárna je třeba opravdu ta retro, na kterou se pracovalo ještě před 20-30 lety.
Tak to je furt. Vy jste to částečně zmínil, nebo chci se zeptat, ta investice jako taková, když jste šli do toho, jako to retro zaznívalo, chcete říct, kolik to stálo, pakliže ne, už se to vrátilo, nebo kdy čekáte, že to bude třeba v černých číslech?
Ta investice byla nějaká, ona byla postupná, protože jsme to přebírali postupně, protože jsme z toho, jak vypadávali, předpokládali jsme, že z toho budou vypadávat různý takový neduhy, tak jsme to měli takový...
Kostlivci ve skříně, to je vždycky všude.
Tak je. Jsme to přebírali postupně. Ještě se to nevrátilo, možná se to nevrátí ne tak, nicméně na druhou stranu provoz, ta investice nevím, ale provozně bychom se měli dostat do černých čísel, doufám tento rok, protože jsme za tu dobu vyvinuli kolekci, která si myslím, že na tom trhu je relativně pozitivně přijímána. Mm. Jsou to právě menší věci, jednodušší věci, které dětem dokážou nebo umožní si něco z toho Merkuru postavit v kratším čase, než byly ty velké stavebnice, které už potřebovaly nějakou dovednost, zručnost a většinou i pomoc dědečků, tatínků, maminek.
Ale jak jsou na tom ty tátové dneska?
Tak jsem tady v rozhovoru v rádiu, abych nechtěl dělat negativní reklamu, protože
to klidně udělej to.
Teďka nám běží na hit-hitu, nám běží reklama na to, aby nám rodiče přispěli něco, aby jsme mohli se posunout k těm našim mezníkům, který chceme docílit a přiblížit trošku tu jednoduchost, zjednodušit ten postup pro ty děti a potažmo tatínky, protože tatínci jsou na tom určitě trošku hůř, já to vidím sám na sobě.
Ale já to vidím, to klidně řekněte. Jako,
já
že
to vidím
za
na sebe.
Prostě.
Já jsem, můj táta, i když říkal, jak jsem tady říkal, byl...
Můj táta uměl všechno.
Vystudovaný veterinář, ale uměl postavit barák. Jo? Já to dneska už neumím. Pomáhal jsem mu to, takže díky tomu jsem byl šikovaný na některých manuálních brigádách, když jsme někde pomáhali něco stavět, tak jsem minimálně uměl míchat beton a něco zašalovat.
To máme společně, výborně.
A dneska, jako musím říct, a já se vidím, a je to chyba v tí, jako ty generaci, protože už to není tak důležitý. Jo? Pro moji generaci rodičů bylo důležité, aby ten já syn něco takového dokázal, co on potřebuje ke svému životu. Já dneska mám svého syna a myslím si, že je taky šikovný, ale úplně v jiných věcech, ale rozhodně by nic zašalovat ani umíchat beton si myslím v dnešní době neuměl, protože já jsem to nikdy nepotřeboval.
Jo? Jasně.
Dneska koupíte pytel v Baumaxu nebo v Horbachu nebo někde.
To už se smíchá, jenom nalijete vodu na smícháte a je to hotovo.
No. Jo,
takže, smíchátkem a máte hotovo.
A zabetonujete si maximálně kotvu na houpačku, že jo?
takže jako této generaci nebo generacím jste prostě potřebovali nadizajnovat, nakreslit, vyrobit úplně novou hračku, která je prostě mnohem jednodušší, protože ty děti už nejsou tak zruční, jako bývaly dřív.
Ani bych tohle
nechtěl. Protože já si vždycky pamatuju, že Merkur ohromoval těma jako gigantickýma stavbama. Co z toho jako skutečně jde? Jako, že to ohromuje tou náročností, ale která prostě v očích některých může být skoro jako překážkou. Proto byl čas přijít prostě s něčím jako jednodušším, menším, takový to, že máte šanci prostě uspět.
Ano, z Merkuru má takový pořekadlo, z Merkuru jde postavit všechno a lze. Opravdu lze postavit skoro všechno, záleží na té velikosti těch dílů, investice do toho modelu. Na druhou stranu, ty děti jsou furt šikovný. Možná v něčem jsou i šikovnější, akorát manuálně zručnější, je jich podstatně méně. Hmm. Dneska ty děti jsou, ono dokonce na to proběhl nějaký výzkum, jak se zvyšuje motorika pravýho palce každou generací, protože je to věc, kterou neustále používáme, takže ať už to byl historický vývoj, který běžel od náš homo sapiens až dneska,
jasně,
tak se vlastně vždycky zkvalitňovala tím vývojem, dlouhodobým vývojem se zkvalitňovala ta část těla, která byla k tomu životu potřeba, tak dneska je to palec. Že? Hmm. A děti jsou šikovné, děti si chtějí hrát, my to vidíme v našich kroužcích, kde si děti hrají, jsou fakt zvídaví. Akorát jich tam není 30 nebo 100, jich tam prostě jsou tam jednotky, tam třeba ten kroužek, dneska naplní kroužek, my říkáme ideální stav je někde mezi 8-12 dětmi, který máme po republice nebo v domově dětí, domově mládeže, pardon. Není jich tolik těch dětí, které by chtěli postavit z Merkuru něco opravdu hezkého, nějaký opravdu pěkný model, který třeba i něco umí, jo, ať už to je hejbací motoricky nějaká jeřáb, nějaká stavebnice auta a lodě, která má nějaký mechanický převody, protože máme v rámci Merkuru převodový systémy. Nebavím se o digitalizaci a robotizaci, protože to je náš, dneska naše poslání, že chceme přivést do Merkuru vlastně to, co ty děti baví nejvíc, a to si myslím, že i důležitý pro ně a její blízkou budoucnost, to je programování. Mm-hmm. Protože roboty určitě tady mezi náma jsou a jejich role se bude zvětšovat. Aspoň všichni to říkají a vlastně je to tak. V kombinaci vlastně i s dnešní AI, to znamená umělou inteligenci, ty mechanické stroje a umělá inteligence bude něco, co, čím se pravděpodobně ta populace bude vyvíjet tímhle směrem.
Zmínili jsme tablety, mobilní telefony. Máte připravené něco, co byste, kde byste provázali vlastně tou mechaniku, fyzickou hračku s nějakou, ať už je to virtuální realita nebo spíš rozšířená realita? Jako reagujete na to i tímhle způsobem?
Máme skoro všechno, je to všechno v začátcích, je to spojené s tím, že vývoj v rámci digitálního prostředí je relativně hodně drahý a musíte vědět, jakým směrem jít. A to je to, co si zase chceme uvěřit dneska tím vývojem, tím příspěvkem, protože dneska dětem chybí jednoduchý návody. Ale jednoduchý návody je už není jenom knížka, není to jenom digitální knížka, oni to chcou vidět dneska v 3D prosperitě. Takže máme dneska prvotní projekt, který jsme začali, a to je Merkur v 3D brýlích. Jsme vlastně v rámci nějakého výzkumu chtěli si uvěřit, jestli ty děti nebude skládat ten Merkur v tom virtuálním prostředí, jestli to pro ně nebude lepší. Jo? Tak jsme udělali takový jednoduchý. On to není nic jednoduchého, vlastně software, který se děti můžou, pro ty menší děti, je to jednodušší je stavět podle nějakých matric, jasně, a stavět je to jako v digitálních rukavicích, 3D brýle mají. Stejně tak, jako jsme zkoušíme postavit nějaký základy metaverze, kde by děti si mohly prohlídnout naše muzeum v 3D světě, což mimochodem je jeden i z našich bonusů, že naše muzeum, které je v Policii nad Metují, a který je úžasný, protože ho neustále rekonstruujeme a každý rok tam přivádíme nový modely, protože máme úžasný stavitele a modeláře a hobbysty, který se tím hrozně baví. Tak kromě toho, že vás bych tím byl rád do toho muzea pozval, tak je možnost si ho prohlídnout ve virtuální prohlídce, což je taky jako zajímavý. To znamená, že muzeum v Policii nad Metují, což není úplně nejturističtější destinace.
Tak to Broumovsko je takové jako...
Je to trošku zapomenutý.
Je to zapomenutý, je to krásný kraj.
Ale je to krásný kraj. Za mě neobjevený. A myslím, že ho čeká ještě nějaká budoucnost, třeba i díky nám.
Řekl byste, že pro tu značku jako takovou je důležitá komunita. I ten důvod, proč máte vlastně to jsem nevěděl ohledně těch domů dětí a mládeže, respektive proč jste měli i to muzeum, proč ho necháváte. Funguje to jako část marketingu?
Určitě, je to náš vlastně pro Merkur, je to jeden z největších marketingů, to muzeum. Minulým roce ho navštívilo nějakých 23 tisíc lidí, což je poměrně... V Policii nad Metují bydlí 5, tak...
To je dobrý, takže si místně stěžují najednou.
Trošku se stěžují, já si myslím, že i pro to město něco děláme.
Někdo zastavil tady na náměstí.
Turisty tam vozíme. A my máme trošku výhodu, že blízko máme Adršpach, což je velká turistická atrakce v této části. A Adršpach udělal takovou restrikci, že je tam nějaké omezené množství, které tam jsou schopni pustit a plno turistů to neví, takže přijede a pak si je tam nejsou puštěny. A nebo se zhorší počasí a Adršpach v dešti není nic moc. i když je samozřejmě z mého pohledu krásný. A ty lidi hledají další možnosti, kam se podívat. A myslím si, že po Adršpachu Merkur muzeum je jedno z velkých atrakcí. Tam nejen pro naše český turisty, ale i pro třeba pro polský, který je tam taky hodně.
Vy jste, když popisujeme tu dobu, kdy jste vstoupil do firmy, rok 2020, to bylo těsně před tím, než začal covid, pak byla válka na Ukrajině, nebo stále je ruská agrese na Ukrajině. Do toho ještě loňský rok byl velmi náročný, co týče energií. Jak, použiju to slovo, jak náročné to pro vás bylo? Nebo jaká výzva to pro vás bylo?
Tak náročný to bylo hodně. Jak jste zmínil, já jsem vlastně, ty námluvy začaly v roce 2019, to po covidu nebylo ani zmínka. Covid u nás propukl v březnu a já myslím, že už jsem za začátku roku 2020 jsem si ho přivezl z Číny. Jsem měl velmi silnou chřipku, ale to ještě o covidu nebylo ani slechu, ani
dechu. Ten první pacient.
Doufám, že ne, myslím, že kolega na tom byl stejně, takže minimálně jsme byli dva.
No, teď už se na tomu smějem, ale tehdy jako... Když člověk nakupoval celý zabalen v igelitu, no tak bylo to zajímavá doba.
Bylo to hrozný.
Ale když se posuneme k té ekonomické stránce, jak to zasáhlo ten vlastně vznikající biznes?
Celý ten covid období bylo hrozně složitý, roušky, celý dneska je to extrémně, nevím, jak to nazvat správně, protože to byla těžká doba pro všechny. A extrémně pro obchodníky, které byly zavřený, stejně tak pro výrobu, která byla zavřená, prostě subdodavatelské vztahy rozbitým. Mezitím jste říkal, přeskočím Ukrajinu, která je samozřejmě mimo nás, ale všechny nás ovlivňuje. Mm. Ale mezitím nám naskočily ceny energií na trojnásobek, až pětinásobek. Cena železa stoupla na trojnásobek, takže za těch 5 let se toho událo hrozně moc a my jsme se museli s tím vším vypořádat a vypořádáváme, protože to samozřejmě není vyřešeno. Ale naše výroba je energeticky náročná, protože máme vypalovací pec, která je na elektriku a která se nedá jednoduše vyměnit, protože ta technologie je poměrně rozsáhlá, veliká a znamenalo by to vlastně změnění celého toho výrobního postupu. Takže jsme museli vydržet tu energetickou dobu a lidově se tomu říká zamáčknout slzu a přetrpět to. No.
Museli jste zdražovat? Nebo zdražovali jste? Nebo museli jste někoho, nějak část třeba personálu se s ním rozloučit?
První, co jsme udělali, tak když jsme přebírali Merkur, tak to bylo 5 výrobních závodů. Ať už funkční nebo nefunkční, ale bylo to rozsypaný, rozlehlý, to znamená interní logistika ohromná. Takže první, co jsme udělali, že jsme sjednotili zmenšili tu výrobu do co nejmenšího procesu. Dneska vlastně máme jenom 2 výrobní závody. Jak to bylo možné? Starou technologii jsme řízli, pořídili jsme místo toho výkonný moderní stroje, dlouhotoční soustruhy. Zrychlili jsme, vyměnili jsme celou mechaniku té pece, to znamená, vyměnili jsme za jinou, jednak to potřebovala, jednak jsme potřebovali trošku zvýšit ten výkon. A v neposlední řadě jsme museli optimalizovat ty výrobní procesy, jo? Ať už zavedením softwaru, který všechno hlídá a plánuje, to znamená lepší logistika ohledně dílů, které jsou vlastně furt stejný, akorát se z toho pokaždé vyrobí něco jiného. Takže tím optimalizace toho procesu se nám podařilo relativně přežít tu těžkou dobu, přežívá a zároveň se nám daří zvyšovat kapacitu a teďka je to o tom, že zase, jak jsem říkal, v té kampani na Hitu si jednak ověřujeme, jak rezonuje Merkur stále mezi všemi generacemi, protože Merkur je, doufáme, stále mezi generacemi, minimálně mezi těma staršíma. A k těm mladším se teďka musíme najít tu cestu. A to si najdeme, bohužel, ne tou složitostí, časovou náročností těch stavebnic, ale to, co chceme do toho přinést. A to jsou ty prvky automatizace, digitalizace, a vlastně přidat do toho to, aby ten konečný výrobek byl zajímavější a aby plnil daleko větší výukovou funkci. To znamená, aby to bylo blíž nejen těm koncákům, těm zákazníkům doma v těch pokojíčkách, které si můžou postavit jednoduchou stavebnici dneska, která stojí, já nevím, od 99 korun spíš, ale někde kolem 300, aby to nějak vypadalo. Tak se chceme zpátky vrátit, jakoby do školy. Jo. Myslím si, že to je jedna z věcí, kde Merkur byl a tím byl, si myslím,
slavný a byl v dílna. Prostě chemii, jak se baňky držely stavebnici Merkur.
Měli jsme dílna, stavili jsme si z toho různé věci a myslím si, že i to, protože jsem vystudovaný učitel, tak si myslím, že trošku tohle chybí. Jo. Tohle chybí. Ten to vedení v těch školách dneska je hodně teoretický. Ano? I ten život je hodně takový teoretický, protože probíhá částečně v tom digitálním světě, což teda není teorie, ale těch mechanických věcí i se z toho normálního života vytrácí čím dál tím víc. Dneska, když se podíváte na všechny startupy, tak jeden z našich nových jednorožců je startup, který vlastně dělá ze všeho službu. To znamená, člověk si bude všechno najímat. To znamená žehlení, praní a další věci, jo, který se optimalizují. No, to je dobře.
To je dobrý, ne?
To je výborný. Já myslím, že ne, každý to může říct dneska. Ne, ale ta budoucnost sází, že ani tohle ty lidi nebudou mít, že prostě se úzce specializují na nějakou věc, kterou budou dělat a to ostatní věc se nechají v uvozovkách přivést jídlo, uvařit. Že jo? Dneska to už je, dneska ty startupy a některé projekty takový máme.
Ta klesající náročnost je zajímavá, když srovnám x těch hraček, které jsou v porovnání třeba s Legem, které skutečně co součástka, to jedna stránka, skutečně ty bychle jsou. Nebo ty návody jsou jako velmi, velmi obsáhlé, nebo různé jako panenky, tak to vlastně žáků náročnost, ať to nemyslím jako vezlim, ale jako, jak fyzickou, ani intelektuální vlastně vůbec nepotřebuje. Takže to předpokládám, že může být jako pro vás jeden z těch největších konkurentů.
Ano, Lego určitě asi dneska v Evropě nejslavnější stavebnice. Mají úžasně posouvají i celou tu kategorii dopředu, protože jednak tomu udělali podrobný návod. Tím opravdu kvalitní návod je základ dneska u prodejního úspěchu, což není úplně jednoduchý, já to vím, o čem mluvím, udělat stejný návod. Je to opravdu mraky hodin, potřebujete k tomu kvalitní software, potřebujete k tomu výborný konstruktéry, který to rozfázují. Je to opravdu proces, který se blíží pomalu k nějakým výrobě něčeho velmi složitýho, takže na konci je sice jednoduchá hračka.
Jako kreslení v AutoCADu prostě třeba. Jako...
No, to není AutoCAD, jsou to jiný softwary, které jsou náročnější, ale v principu to musíte nakreslit, rozebrat, je to časově hrozně náročný, to znamená drahý. Takže rozpitváte tu stavebnici do jednotlivých krohů, výsledkem je tak bychlek, jak postavit si svůj hrad, zámek, auto,
je to tak?
Což je tak vytisknutí ty knihy taky není zrovna lehká záležitost. Dá se to zase dělat ve velkých sériích, to znamená, ty velké firmy opět mají zase výhodu. A pro nás, pro menší výrobce, je to opravdu složitý to udržet, protože abyste prodal podobnou stavebnici, sice ne z plastu, ale z kovu, tak ten zákazník je zvyklý na nějaký standard. A ten standard je hodně vysoko a vy ho musíte dodržet, jinak neprodáte, protože to dítě, když to odloží, ten Merkur, tak si uděláte negativní reklamu a už pro druhou stavebnici si nejde. A to my právě potřebujeme, aby ty děti si šly, koupili si malou stavebnici, dokázali to sestavit, buď sami nebo z rodiči, a měli chuť si postavit něco dalšího, většího, složitějšího. To je ten náš smysl, proč dneska vlastně na Hiditu vybíráme to, že bychom chtěli udělat edukativní portál, kde těm lidem přineseme, dětem, rodičům, studentům, školám, přineseme kvalitní návody, jak si s Merkurem ho postavit, sestavit, jak si s ním hrát.
Návod, to je ta cesta. Ještě úplně poslední věc mi napadá. Když se tady bavím s řadou svých hostů, často zmiňují regulace, evropské regulace, blíží se i evropské volby, takže to ty regulace jako takové dost často rezonuje. Je to něco, co se vás jako dotýká, když chcete expandovat na evropské trhy, nebo je to něco, co vás ovlivňuje při výrobě, při konstrukcích, anebo tohle je úplně jako pro vás, jste úplně jako v pohodě?
Bohužel nejsme v pohodě, ty evropské regule jsou opravdu velký, jsou stále zpřísňující. Ta byrokracie bohužel nad celým tím provozem, jestli to je výroba, nebo je to velkou obchod, protože ta naše další divize hlavně se stará o to, že dováží hračka, distribuje tady, tak je opravdu složitá. Jo? Jelikož jsem i členem nějaké asociace Sdružení pro hračku a hru, kde tyhle věci za ty naše obchody, výrobce komunikujeme. Takže se snažíme ty zákony už ovlivňovat v poslední době, už v prvou počátku, kdy to schvalují europoslanci v Bruselu a vlastně se to pak...
Prostě když už se to objeví ve výborech, vy o tom jako...
Už s tím nic neuděláte, to je prostě schválený daný, takže dneska my jsme to furt tady národně někde jakoby připomínkovali, že to je hrozně složitý, bohužel některý i český zákony jsou ještě přísnější než ty evropský, takže to nás taky poměrně hodně omezovalo, když jsme se ptali proč jsme proč máme přísnější zákony než Němci nebo Francouzi. Jo? Proč na to se díváte přísnějším okem? Jo? My tady máme už dost složitostí v tom, že nemáme angličtinu jako, jako národní jazyk nebo němčinu, francouzštinu, protože musíme překládat všechny návody. Teď na Slovensku mají jazykový zákon, takže máme plno jako už národních takových specifik, který musíme splňovat. Teď samozřejmě ta republika je malá, takže neuděláte ten objem, jako udělají Němci, Francouzi. Takže my to všechno musíme dělat v tom malým a tím je to drahý. Že? Jak se dělá všechno v malým, tak je to drahý.
A nějaká regulace, kdybyste měl dát příklad jako absurdního rázu, ať už se týká výroby nebo administrativy, co vás jako zatěžuje nejvíc, nebo co byste řekl, že úplně jako ad absurdum? Je něco takového?
Určitě je, já se teďka nemůžu vzpomenout, ale vím si, že náš kolega taky z SAH vyhrál v soutěži Absurdita roku, kdy vlastně se měli, bylo v návrhu nějakého zákona počet žen ve vedení společnosti povinný. Uh-huh. Což třeba jako v Merkuru, my máme ženy zastoupený, ale jako radši, já říkám i v rámci toho Merkuru, preferujeme takový ten selský rozum, jo? Takovou tu dovednost, chtíč, to, že něco někdo chce dělat a má to nařízeno. Já nevím, jestli je to úplně to, co nás tu společnost někam posune, jo? Že někde nadiktujeme. Takže to třeba připadalo jedno z takových jako absurdních věcí a těch příkladů by asi bylo víc, teďka si nespomínám.
Úplně poslední věc. Přemýšlel jste někdy i s tím, jak jste teď odpovídal na tuto otázku, přesunout tu výrobu někam jinam? Čína, Spojené státy, kdo by to byl řekl, kvůli energiím, regulacím a tak dále?
Ne, protože jeden z těch vlastně těch bodů, kdy jsme kupovali Merkur, tak pan Kříž byl ještě v té době na světě, dneska už bohužel po smrti. A tam takovou jako příhodu, a vlastně ani nevím, jestli chci říkat do rádia. Já jsem to udělal jako trošku jako takový prvek čeství, jo? Možná je to takový to, že
to je super.
Češi se možná málo bijou do hrudi, i když to není pravda, protože jsem teďka byl na hokejovém zápase a tam to.
Já vím, a to jsou zápasy ve skupině.
Ale to jsou zápasy. Já myslím si, že trošku jako my v tom nechci hodnotit a myslím si, že to taky není u všech, protože já znám plno kamarádů, který jako dělají plno nebo známy, který dělají krásné věci, protože jsou Češi a dělají to pro Čechy, ale myslím si jako všeobecně, ta větší národní hrdost by nám trošku víc slušela. A já zatím bych rád, a my to i propagujeme, že Merkur je český, byl český a chceme, aby co, pokud to bude možné, aby český byl.
Super závěr. Moc děkuju za rozhovor.
Děkuju vám. Děkuju vám.